16 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje emisije Zlatni presjek, moje ime je Sava Ristović. Jedan od prestižnih izlagačkih beogradskih prostora, Galerija grafičkog kolektiva, broji posljednje dane postojanja na Obilićevom vencu, jer je prema zakonu o restituciji zgrada u kojoj je smeštena galerija vraćena vlasnicima. O ovoj temi smo već govorili na našim talasima, pridružujući se tako apelu grafičara Beogradskog kruga za opstanak jedne od najstarijih galerija glavnog grada. I današnji razgovor s Ljiljanom Činkul će imati tu dozu apela nadležnima da pokušaju da iznađu adekvatno rešenje kako bi se delatnost na propagiranju grafičke tehnike nastavila. Povod je izložba Otisak vremena, fragmenti iz istorije, koja je u ponedeljak otvorena u Galeriji grafičkog kolektiva, a koja je simbolički posvećena najznačajnijim događajima, ličnostima i datumima tokom 7 decenija postojanja i rada. Grafički kolektiv je osnovan 49. godine, a ubrzo je radionica transformisana u galeriju, da bi već 52. priređena prva majska izložba grafike, koja je i danas značajna recepcija grafičkog stvaralaštva u Srbiji i regionu. I o tom istorijskom osvrtu, ali i o potencijalu za budućnost, razgovarat ćemo sa Ljiljanom Činkul, dugogodišnjom umetničkom direktorkom Galerije Grafički kolektiv. Priča o Galeriji grafičkog kolektiva samo je jedna u nizu tranzicionih priča kulture, kada društvo nije našlo adekvatan način da zaštiti elemente kulture pri prelasku iz socijalizma u kapitalizam. Sistem kulture u socijalizmu je bio sastavni deo društva o kome je brigu vodila država. Nije se razmišljalo o kulturi kao profitnom društvenom sektoru, jer se profit smatra isključivo kao materijalno dobro. Shodno takvom razmišljenju, skokom u kapitalizam, kultura je postala neprofitabilna, to jest državni balast koga se treba osloboditi. I tako su zatvoreni bioskopi, knjižare su zamenjene prodavnicama, izdavačke kuće ugašene, producentske prodate, a kulturni centri promenili namenu. Bioskop Rex i Galerije grafičkog kolektiva jesu dva od niza sličnih primjera kada pravda ima i svoju ružnu stranu. Vraćanje nasilno oduzete imovine vlasnicima jeste zakasnala pravda, ali kolateralna šteta su nevini akteri jedne sasvim druge priče. Da li će oni, poput Prosvete ili Avala filma, nestati, samo ovoga puta, u ime pravde? Pre razgovora s Ljiljanom Činkul o posljednjim danima Galerije grafičkog kolektiva, pažnju ćemo pokloniti aktivnostima umetničkog dua Doppelgänger. Od početka godine učestvovali su na brojnim manifestacijama u inostranstvu, a u zemlji su, između ostalog, u aprilu pokrenuli školu angažovanog kina. Reč je o projektu iza koga stoje udruženje Transimage iz Beograda i Fondacija Roza Luksemburg za jugoistočnu Evropu, koji istražuje osnovne teorijske koncepte i praktične modalitete koji su u istorijatu pokretnih slika reprezentovali, podržavali ili učestvovali u različitim aspektima istorijskih i savremenih društvenih borbi. Pre 10 dana u Akademskom filmskom centru Kulturnog centra Studentski grad predavanje na temu Bog Romova, dekolonijalni film za početnike, održao je filmski teoretičar i kritičar Miroljub Stojanović. Gost Zlatnog preseka bit će Boško Prostran, koji uz Isidoru Ilić čini umetnički duo Doppelgänger. Na kraju ovog uvoda ostaje mi još samo da vas u ime ekipe današnjeg Zlatnog preseka pozovem, poštovani slušalci, da ostanete uz talase Radio Beograda 2 i narednih sat vremena. Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me.
close to me.
Izdanje Zlatnog preseka otvaramo razgovorom sa Boškom Prostranom, koji uz Isidoru Ilić čini umetnički duo Doppelgänger. Specifičan vid izražavanja omogućava lako uspostavljanje kontakta s posetiocima ili bolje rečeno gledaocima njihovih videoradova. A neposredni povod da pozovem u goste Boška Prostrana jeste škola angažovanog kina, projekat koji istražuje osnovne teorijske koncepte i praktične modalitete koji su u istorijatu pokretnih slika reprezentovali, podržavali ili učestvovali u različitim aspektima istorijskih i savremenih društvenih borbi. Ali to je samo vrh ledenog brega zanog aktivnosti grupe Doppelgänger, pa zbog toga želim dobar dan Bošku Prostranu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Boško, razgovor bi otvorio upravo školom angažovanog kina. Obrazloženje koje sam sad pročitao malo je suvoparno. Mm-hmm. Šta, koja ideja leži iza ovoga?
Pa, leži ideja zapravo propitivanja šta bi danas bio dokumentarni angažovani film, ali također šta bi, da li možemo ponovo da promislimo i propagandni film kao jedan deo dokumentarnog filma koji je bio zanemaren upravo poslednjih decenija, kako se čini da je nekako priča o kraju ideologije, samim time i kraja velikih propagandi i velikih svetskih politika odjednom dovelo do priče o individualnom filmu, ličnom izražaju i tako dalje, i na neki način postavilo pitanje, pogotovo u dokumentarnom filmu, da je ta lična istina jedina istina koja je merodavna i legitimna u društvu. A mi smo želili na neki način da pozovemo različite društvene aktiviste i one koji su se bavili pokretnim slikama i one koji nisu, sve jedno, ali pre svega one koji su se ipak bavili, koji imaju neko iskustvo, praveći različite namenske filmove, različite, braneći određene društvene grupe, marginalne grupe i tako dalje, da propitaju i svoj stav, da kažemo, u odnosu na to što su radili, i da li je komunikacija, odnosno način proizvodnje takve filmova koji su do tada radili, uspostavio i proizveo nekakav efekat društveni ili nije. Film kao film je uvek dolazi naknadno i uvek dolazi posle zbog prosto produkcijskih okolnosti i on ne može ono, institut da promeni neku društvenu situaciju, ali ona neka najmanja moguća mera koju svi očekujemo od svakog umetničkog dela, manje više još uvek posle toliko vekova, to je da učini nešto u svesti posmatrača, da pomeri malo način razmišljanja i da otvori ona pitanja koja do tada su različite predrasude na neki način rasprečavala da se postave. I to posebno kod ljudi koji do tada nisu razmišljali tako. Tako da, eto, to je znači glavni cilj da kod tih nekih ljudi koji možda brane određene društvene grupe različite i učestvuju, veoma važno učestvuju u različitim društvenim pokretima i bore se putem pokretne slike, da probaju da se propitaju i na neki način razmenimo iskustva, što međusobno, što kroz različite predavače i različite istorijske i teorijske propitivanje, različite istorijske i teorijskih polazišta, na neki način proširimo taj uticaj, da li je moguće koristiti filmski jezik i filmsku sliku upravo u savremenim okolnostima, znači visoke medijatizacije i saturacije, na neki drugi način, a da opet efekat bude bolji. Eto, to su neka kao polazišta.
E sad, Boško, meni je zanimljiva ta priča i sa još jedne strane. Dokumentarni film je još uvek na neki način oaza nekog slobodnog, pa čak i angažovanog mišljenja. Govoreći o knjizi Gospodari medija, faktički o spin doktorima i spinovanju informacija, govorili smo, odnosno pomenuli smo i Hollywood, hollywoodske filmove, te velike produkcije koji su u službi tog spinovanja informacija, ali negde postoje i te nezavisne produkcije dokumentarnog filma koje imaju tu kritičku notu koju veliki film više nema.
Da. Pa dokumentarni
jeste
film.
Jeste vi saglasni sa tim? Ne, to je jedan od razloga.
Jeste. Naravno, ja mislim da se u polju dokumentarnog filma konstantno dešavaju borbe, mislim uopšte u polju svakog sistema u proizvodnje, mislim i kulturne proizvodnje, pa na neki način i u polju filma i dokumentarnog filma. Upravo na toj ideološkoj osnovi autori su konstantno suočeni sa industrijom i sa zahtevima industrije, to je sa zahtevima tržišta, a zahtev tržišta je zahtev velike vidljivosti, a odnosno zastupljenosti, a samim tim veće zarade, a to povlači za sobom nepropitivanje ključnih ili onih zabranjenih tema ili nepokazivanjem prstom na određene probleme, nebosti u oko, ono što boli. Znači, to na kraju kad se sve sabere, to tako izgleda. Film proizvode danas manje više, a posebno dokumentarni, jer su osetili, mislim, pre svega, to industrija je osetila veliku potrebu za istinom i znamo svi da je ta slika saturisana i odjednom je neka autentičnost ponovo potrebna. I ta autentičnost je ono što tržište traži, film se gradi od početka, od tih pitching foruma, kada mladi autori, čak i angažovani, moraju i sa potrebom da budu i željeni da budu angažovani, odlaze na berze ideja, gde im već tada koriguju producenti u kom pravcu treba da idu. I to je ta borba, znači na kraju oni izađu iz tog filma zadovoljni možda da su napravili odličan film, otišli na festivale, pokupili nagrade, ali to više nije ni ta priča, jer je taj proces interiorizacije tih odluka producenata, velikih producentskih kuća, pa samim tim i celog filma do kraja koji više nije njihov, dovodi do toga da jeste stvarno pitanje kažem, klizav teren i velika borba koja unutar te industrije traje, tako da ja cenim kad vidim, mislim, prosto pokušaj i trud da se izbori sa određenom temom, ali mi je takođe vidim i kad industrija utiče na određeni film. To se sad već vidi direktno. Naša ideja je bila nekako da probamo da se vratimo na početak, da možda ajde da, jer uglavnom industrija traži tu ličnu priču, kao zašto vi baš morate da ispričate taj film. Naprimer, evo, mi imamo ono, razne probleme u Srbiji i sad ako bi neko krenuo da jedno od tih problema, oni bi prvo pitali, ne znam, možda producenta ZDF-a ili Arte, a zašto ste vi taj koji, sad možda ko kaže, pa ne znam, jel, kao možda može i neko drugi da ispriča. E, to je nešto što oni zapravo traže poveznicu, ok, u nekom dramaturškom smislu je to nužno, ali zapravo to je samo trik. To nije nešto što se zaista razvija. I onda smo već postavili suprotno, znači, da li možemo da čitamo ponovo propagandni film? Šta je ideja jedne države, šta je ideologije? Odnosno, ko su ti ljudi koji prave te filmove? Odnosno, čak i ti producenti na neki način, ajde tako kažem. Tako da, različite teme i neki način mi nemamo taj, kao doppelganger u našoj praksi, nemamo taj odnos prema istini i fikciji. Tome smo pričali mnogo puta, tako jasno razlučivi, mislim da i teorija to nekako
već... Ali vaši radovi umetničke suštini jesu spoj, dakle, tog predstavljačkog, ali i analitičkog, jer imam utisak da svaki vaš rad zahteva pa određenu, neću kažem radionicu, ali tribinu, da bi se razmotrilo ono što vi, na šta vi skrećete pažnju. Počeš od onih prvih radova gde ste razmatrali, recimo, reklame 80. godine u Jugoslaviji, pa nadalje. Sve do danas.
Da, mislim da pre svega, eto, ona osnovna...
I to je
osnovna...
ono što privuče posetioca, što ono što sam rekao. Da, da. Lako se uspostavi komunikacija.
Kontakt, jeste. Koristimo neki kulturni kod koji već postoji. I mi nekako direktno provociramo ono što je danas pitanje, da. To privatne svojine, pa čak i u kulturnoj proizvodnji, gde svaki nekako naš rad postavlja to pitanje kako je neka slika nastala u nekim određenim okolnostima. I naravno, kako često se bavimo found footage tehnikom, znači tehnikom pronađenog materijala, kolaža, ono što je nekad bilo u slikarstvu, možda mi zapravo vrlo lako uspostavimo kontakt ako je taj materijal poznat, a onda promenom određenih označitelja, da kažem, propitujemo ga ponovo. Ali isto tako propitujemo i onaj savremeni kontekst kako te slike cirkulišu. Koje su te slike koje imaju ponovo neki značaj? Koje su te arhive koje su zaboravljene danas? Koje više nisu lukrativne? A koje su koje postaju ponovo profitabilne za određene, ne znam, opet ovo kažem, industriju i tako dalje. E, to su zanimljiva pitanja kako... gde možeš uvek biti angažovan. I mislim da tu mnogim dokumentaristima to nije, bar moj neki ličan ili kao utisak, nije toliko, nisu toliko svesni. I dalje postoji potreba da se nešto snimi, da se određe neki događaj, da se snimi nešto što je bilo tu. Što ja prihvatam kao potpuno legitiman i slažem se potpuno da je to moguće. Ali takođe treba napraviti montažu sa onim što je bilo i što i u odnosu s tim što je snimljeno. Što negde sad povlačeno pitanje šta je postprodukcija i tako. Otvara mnoga sada i teorijske i druge koncepte u ovom nekom medijskoj situaciji u kojoj smo, ali mislim da taj neki možda riskantniji, ali slobodniji prostor u kretanju među slikama koje nas okružuju i zvukovima može proizvesti i neki možda novi vid komunikacije.
Kada sam rekao da vaši radovi lako uspostavljaju kontakt sa publikom, lako uspostavljaju kontakt ne samo sa našom publikom, nego i sa inostrano. To je onaj sad, kažem, drugi nevidljivi deo Bledenog brega koji se zove da aktivnosti grupe Doppelganger, rekli ste da ste vorkoholičari, tako da kad bi sad nabrojio, recimo, evo ovako, dakle, u martu ste učestvovali na festivalu TIFF u Kanadi, u prilivno sa impozijom u Austriju, u juniju ćete biti prisutni na izložbi Gradove smo vam podigli, u septembru samostalna izložba muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, potom slede gostovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, kako postižete se?
Da, pa to jeste teško pitanje, ali to je, mislim da ono... Mislim, teško postižemo.
Ali to pokazuje upravo to laku. Mislim, pazite, vi ste znači poslali svoj rad u taj festival u Kanadi.
Da, pa dobro, samo da objasnim kako je do toga došlo, ali zapravo nismo poslali, nego su ljudi počeli da traže radove. To je u stvari bio događaj koji je posvećen znači u okviru Toronto International Film Festivala, ali da kažem, onaj njihov, ne sam festival, nego u okviru te organizacije, Kanadska kinoteka, odnosno kinoteka u Torontu, je žela da napravi jednu retrospektivu, ali jedan prikaz savremenih filmova koji su se bavili migracijama. Bilo onako najopštije shvaćeno, s nekim fokusom na migracije koje su u toku ili koje su trajale prethodnih godina u Evropi i u svetu, ali i šire. I kako smo mi radili jedan rad koji zapravo ima opet nekoliko izdanja, i mi nekako i kad proizvodimo rad pravimo nekoliko izdanja jednog rada, i zato možemo da kažemo razložimo neku praksu na više nekih različitih događaja, pa zato može i da kažem i festival i izložba i tako dalje. Ali to je nešto što je deo iste ideje. To je rad, film Kroz noć bez zvezda, Debelo i gusto kao mastilo, prva rečenica Zolinog romana Germinal, to je naslov, jel? Kojim smo se bavili migracijama u Jugoslaviji 60. godina, ono što su mislim migracije iz Jugoslavije u zapadnu Evropu, najviše Nemačku i Austriju, ono što su bili poznati gastarbajteri, jel? Sa bajterskom temom, ali na jedan specifičan način, poredeći je sa, odnosno proizvodeći jedan kontekst ekonomske krize sredinom 70-ih i odlaskom radnika jugoslovenskih preduzeća u te poslove, na poslove zemlje nesvrstanih. A mi smo se bavili na neki način kako je televizija Vojvodine, pošto smo imali pristup televiziji Vojvodine zahvaljujući Muzeju savremene umetnosti u Vojvodinu i producentkinji Gordane Nikolić. Pre dve, pa tri godine smo radili taj rad u arhivi televizije Vojvodine i bavili smo se načinom prikazivanja s jedne strane gastarbajtera, a s druge strane radnika u inostranstvu ili radnika u zemljama nesvrstanih ili zemljama trećeg sveta, kako se to popularno zvalo. Tako da smo mi napravili jednu vrstu poređenja gde se u centru nalazi ta ekonomska kriza 70-ih, odnosno naftna kriza, tačnije 73. i napuštanje Bretonskog sporazuma i tako dalje. I to smo, da kažemo, tu jednu istorijsku situaciju, a kod nas nekako uvek medijsku, prelomili kroz različite, da kažemo, kroz različita pitanja, kretanja rada, kapitala i tako dalje, a opet sa druge strane bavimo se kao i u mnogim većini drugih radova tim jugoslovenskim nasljeđem i, da kažem, osvetljavamo možda i neke savremene tokove, odnosno savremena kretanja ljudi, pre svega migracija. Tako da je to jedan složen rad, odnosno koji je prvo nastao kao film, i to je kinoteka želela da prikaže sa nekim još drugim radovima koji su se bavili tema migracija, što savremenih, što iz istorije. I taj rad ima i svoje izdanje u formi instalacije koje smo izlagali pre dve godine, 2016. u novembru u Beču, u IG Bildenden Kunst, i da kažem, nije bilo prilike da se to vidi. Tako da mi smo taj rad, taj film pustili, pa mislim možda drugi put, eto, u kinoteci u Torontu, a instalacija će biti prisutna na toj samostalnoj izložbi u Novom Sadu.
E sad, hajde za kraj ovoga našeg današnjeg razgovora, kome govorimo o ovim aktivnostima, mogli bismo još narednih 20-30 minuta pričati o svemu ome što sam ja sad samo onako letimično nabrojao, ali u svakom slučaju svakako da je najznačajniji moment ta samostalna izložba Doppelgängera u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu u septembru mesecu. Dakle, vi ste rekli, dakle, bit će ovaj rad, ali tamo je, to je veliki prostor.
Jeste.
Koji treba osvojiti.
Jeste, to je veliki prostor, ali da kažem, taj prostor je interesantan, on je taj meandar, meander prostor kroz koji se hoda, jel, kroz koji mora se prolazi, a to negde nama i odgovara, jer nekako i ta instalacija, odnosno i taj film koji se onda razloži u instalaciju, ima neku dramaturgiju, tako da taj put tog meandra može lako da se pretvori u nekakvu liniju priče, a sa druge strane, ja baš mislim nekako da je taj odnos velikog prostora baš zanimljiv odnos rada malog i velikog. Znači, netipičan prostor onda omogućava da se čak dovedu vrlo mali radovi, što ja mislim da je vrlo zanimljivo. Ali eto, mislim, probat ćemo da u okolnostima koje imamo nekako ispričamo to drugi put. Jednom smo to uradili već u Sasimovu.
Da, i da se, kažemo, srpska publika upozna sa tim radom. Boško, ja moram da kažem da svaki put kada dobijem mail od Doppelgängera sa obaveštavate javnost o svojim aktivnostima, uvijek se pitam kako stižu, međutim vidim da imate energije i želje da radite, ideja pre svega, pa za kraj ovog razgovora jedino da vam zahvalim na njemu, ali u isto vreme da vam poželim da ostanete na tom putu.
Hvala, pa mislim, trudit ćemo se, mislim da eto, sa školom nekako, što mislim da je odlično, onda nekako širimo krug, pa valjda i uticaj, ja se nadam.
Naravno.
Koliko toliko. Hvala
i vama.
Hvala.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. But I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you. So much you needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. You were all my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunic do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Bože, va, ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Današnje izdanje Zlatnog preseka nastavljamo nimalo veselom pričom iz svakodnevice kulturnog života kod nas. U ponedeljak je u galeriji grafičkog kolektiva otvorena izložba Otisak vremena, fragmenti iz istorije, a koja je posvećena postojanju grafičkog kolektiva. Za organizovanje takve vrste izložbe postoji razlog, a to je da galerija za mjesec dana mora da se iseli iz prostora u kome je bila prethodnih 7 decenija. Prema zakonu o restituciji zgrada je vraćena vlasniku, a čuveni rok prema kome novi stari vlasnik nema pravo da menja namenu prostora u kome se odvija delatnost iz kulture ističe za mjesec dana. Kakve su opcije, koja je perspektiva najstarije Beogradske galerije, razgovarat ćemo sa Ljiljanom Činkul, umetničkom direktorkom galerije grafičkog kolektiva. Ljiljana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Je li ovo posljednja izložba galerije grafičke kolekcije?
Ne, 11. juna otvaramo čuvenu izložbu Grifon, posvećenu grafičkom dizajnu.
I to je onda to? Bar
pa u ovom trenutku stoje. Tako, ali vidjet ćemo, možda se nešto i promeni u zadnji čas.
Kako je sve ovo posmatrate? Kao neko koje, pa taj kažemo, ceo svoj radni vek vezao za galeriju grafičke kolekcije?
Pa sa jedne strane posmatram u stvari kao dramu. drama u našoj kulturi, jer ako posle 7 decenija rada jedne institucije koja je deo nacionalnog blaga u suštini sa svojim programima, grafički kolektiv nije deo istorije, grafički kolektiv je pisao istoriju savremene umetnosti i ex-Jugoslavije i Srbije. Iako prosto okolnosti dovedu dotle da nema rešenja da se postavlja pitanje da je to naš problem pronalaženje novog prostora, onda stvarno čovek ostaje bez reči. Prosto je to frapantna činjenica da grad i republika koji imaju svoje poslovne prostore i direkcija republička ima prostore da ne prepoznaju ono što je jedan od ključeva savremene likovne scene i deo istorije naše umetnosti i kulture.
Da, meni je prosto nezamislivo da neko ko je bar, pa je kažemo, par godina bio u Beogradu, da ne zna da postoji tu negde na početku Knez Mihajlove ulice, galerija kulturnog centra, odmah tu neko što iza ćoška na Obilićevom vencu, galerija grafičkog kolektiva, pa onda niže malo Akademija, Ulus. Nekako to je bio neko srž događanja.
Da, grafički kolektiv je samim svojim programima, koji su bili dobro koncipovani još iz vremena tih ranih 50. godina kad je osnovan, pa 60. kad je galerija rekonstruisana, znači sada sam prostor grafičkog kolektiva, arhitektura njegova unutrašnja je u stvari takođe autorsko umetničko delo Peđe Ristića. I taj prostor je takav rekonstruisan, otvoren u martu 64. godine. Otvorio ga je Miodrag Protić. Svi znamo ko je bio Miodrag Protić, koji je čak izlagao u grafičkom kolektivu. Znači, grafički kolektiv apsolutno piše jednu istoriju savremene kulture u Srbiji i, kažem, u ex-Jugoslaviji i u Beogradu. Jer nema umetnika koji nije izlagao, pre sve grafičari debitanti. Te majske izložbe su veoma značajne, jer one održavaju nekako vatru tog grafičkog stvaralaštva. Drugo, grafički kolektiv je učestvovao u formiranju standarda i kriterijuma vezano za grafiku, ali i za druge likovne discipline. Naziv kuće je ostao iz pijeteta prema osnivačima i, da kažem, ajde kao velikim delom vodimo računa o grafičkom, umetničkoj grafici, grafičkom dizajnu, ali isto tako i svim oblicima drugim vizualnog stvaralaštva, znači veoma je fleksibilan. U grafičkom je izlagali su svoje kolaže Vislava Šimborska, Dubravka Ugrešić. Mislim, neverovatan li preko 1500 izložbi je u grafičkom kolektivu.
Broj
kako
je
da ne,
umetnika?
Preko 1500 izložbi, samo izložbi. Da. Znači, nismo brojali umetnike, nego samo izložbe. Veliki broj međunarodnih, drugog grafički kolektiv je isto predstavljao našu scenu u Solunu 97. Mislim, bili smo nosioci tog projekta, to se sećate, eto, pre 20 godina. Takođe smo predstavljali grafiku u Kini, u Južnoj Koreji, u Americi, u evropskim zemljama. Znači, na razne načine smo promovisali profesionalni odnos prema umetnosti, prema radu, kriterijume. Znači, svi intelektualci, književnici, grafički kolektiv je bilo žarište njihovog okupljanja, nekako su osjećali to kao svoju kuću.
Da, to je zanimljivo. Ja se izvinjam, Ljiljana, što se prekidam. Ja imam utisak da grafički kolektiv ima svoju, pa kažemo, stalnu publiku koja se nekako prema grafičkom kolektivu odnosi kao prema svom domu.
To se slažem. Upravo ova sada, što kaže, u svakoj nesreći ima i malo sreće. Upravo sada ova ovako situacija u kojoj smo u vakum stanju, barem što se tiče prostora, pokazala je koliko mnogo ljudi voli, poštuje i redovno prati naše programe. A to samo znači da smo mi ipak ovo vreme potrošili, ove decenije kako treba, nije uzaludno ništa rađeno. I ljudi pišu, baš u ponedeljak sam otvorila mail od gospodina arhitekte koji radi na univerzitetu u Tokiju i koji je otišao iz Beograda i kaže kad god dođe u Beograd on poseti svoje roditelje, prijatelje i grafički kolektiv.
Da, to jeste to na neki način ta neka, neću kažem porodična, familijarni odnos koji je postoji oko ljudi koji su okupljeni oko grafičkog kolektiva, jeste neka snaga koja je i održavala grafički kolektiv, davala mu pod, ono, podstrek da nastavi dalje, da istraje na nekoj, aj kažemo, misiji.
Jeste, apsolutno.
Jer čini mi se da kad je ustanovljen, dakle, tih 50. godina, jeste, da je bila misija popularizacija kulture. Možda to imalo neki, tada možda socrealistički, ajde tako da ga nazovemo, ali grafika jeste tu da populariše umetnost.
Pa, da vam kažem, to, znači, osnovala je prva generacija školovanih grafičara. Znači, oni su kod Mihajla Petrova završili svoje školovanje i želeli su u stvari da nastave da rade grafiku, pa su zapravo tu napravili prvo radionicu.
U 52.
Počeli su polako po izlogu da kače radove, svoje otiske, onda su shvatili da u stvari treba da se napravi neka komunikacija sa publikom i tako su krenuli majska izložba i krenulo je to forsiranje. Drugo, postojala je ta neka komisija za kulturne veze sa inostranstvom gde je Ivo Frol bio vođa te komisije i grafičari su imali jako dobru relaciju i izlagali su po svetu odmah, znači, jer je 55. osnova Ljubljanske bijenale, znači grafičari i članovi grafičkog kolektiva su izlagali na bijenalu. Znači, nekako je umreženo, a ta ljubav i ta neka dobra energija, prijateljstvo, profesionalnost koju su zapravo osnivači uneli u tu kuću, to se neguje i prenosi iz generacije na generaciju i ja se nadam da sam ja uspela da odgajim pre svega kao osoba, kao ličnost, imam toga kod sebe, da nekako uvek bude jedna dobra atmosfera, pored toga što je to prostor u kome se prave izložbe, da ostane neka komunikacija, veza sa publikom. I kažem, preko 3000 ljudi je nama sada potpisalo peticiju borbu za opstanak grafičkog kolektiva i svi su zabrinuti i dolaze, mislim, većinu tih ljudi mi uopšte ne poznajemo. I prosto to čoveka isto obavezuje da se bori i da grafički kolektiv mora da opstane. Na kraju to je valjda interes i naše kulture.
Da, trebalo bi da bude u svakom slučaju, jer ne treba zaboraviti da 70 godina se mnogo, tokom tih 70 godina se mnogo što dogodilo u ovome, u samoj umetnosti. Promenilo se, a međutim grafički kolektiv i grafika su opstali.
Pa grafički kolektiv i neguje grafiku, ali da kažem i mi imamo, pratimo nekako duh vremena i umetnici grafičari nisu izolovani ostrvo,
pa,
ipak žive i te razmene ideja i komunikacija su prisutne, tako da se i u grafici stvari pomeraju. Mislim, imamo te umetnike, da sad ne izdvajamo nikog posebno, tu su neke jake autorske ličnosti i prosto na to delo gledaš kao na umetnički rad, ne opterećujući se pričom o tehnici i o izvođenju, pa to može da bude i grafika, ali grafički kolektiv je postavio zaista standarde, jer vreme kad je osnovan grafički kolektiv nije se mnogo znalo o grafici u našoj sredini, čak su se brkali crteži grafika i onda su postavili standarde, odnegovali da kažem ukus publike, mnogo se radilo na tome i čak ta izložba male grafičke forme koja nekako deluje kao ljupko i to u stvari je jedna programski vrlo značajna izložba. Jer kako je došlo uopšte do izložbe male grafičke forme? Pa da, umetnici su oko krajem godine pravili te male grafike u svojim ateljejima i jedni i drugima su slali čestitke. I onda se nekako došlo do ideje, kaže, pa dobro, a možemo mi to da pokažemo i publici, da ne budemo ljubomorni samo mi međusobno, jer to u stvari je i neka informacija šta se radi u atelje u tom trenutku i tako, više od samo dobrih želja. I tako je došlo do te izložbe male grafike koja je danas se organizuje, čak smo uveli i nagradu 81. mali pečat, koja je pandan velikom pečatu u starijoj nagradi. Ja moram da kažem, kada je 80. godina, kad sam ja već bila u grafičkom kolektivu, to je bilo, da kažem, još neko srećno vreme što se tiče finansije i neke atmosfere ovde kod nas. Jednog momenta je na našoj izložbi male grafike, znači 80-ih, to je možda vreme tu oko Ante Markovića, je prodato blizu 5000 malih grafika. Zamislite vi koliko ljudi je naučilo nešto o umetnosti.
Da. Međutim, mala grafika, dakle izložba kako je popularno zovu, je, pa i kažemo, preživela i u ovom post čestitkom vremenu instant poruka i tako dalje, te nove vrste komunikacije. Ljiljana, za trenutak samo da se vratimo na, pošto nam ističe vreme predviđeno za ovaj razgovor, da se vratimo na samu izložbu, dakle, da, na otisak vremena, fragment iz istorije. On kroz različiti materijal upravo želi da pokaže o čemu smo vi ja pričali.
Apsolutno.
I pričamo faktički.
Da,
da. Suština postojanja grafičkog kolektiva.
Pokušali smo, znači, još jednom da animiramo kulturnu javnost i one koji mogu da pomognu da se izađe iz ove nesretne situacije. Pitanje da li grafički kolektiv postoji, treba da postoji, gde će da radi u buduće, gde će da obeleži svoj 70. rođendan. Znači, izložba je izvukla neke segmente, znači izvukli smo tu artu, to je predstavljeno jednim segmentom. To je vrlo značajan projekat, fascinantan zapravo, jer je grafički kolektiv 54. osnovao taj klub prijatelja grafike arta i ona je bila deo međunarodne organizacije sa sedištem u Švajcarskoj i tu je izdato za 15 godina, koliko je arta trajala, 147 naših umetnika je učestvovalo. Znači, veoma je značajna za popularisanje i umetnosti na kraju putem grafike. Onda smo izdvojili jedan broj snimaka vizualnog materijala sa otvaranja izložbi, gde se izdvajaju neke ličnosti i pojave. Gordana Popović-Vasić, koja je radila grafički dizajn u Srbiji, tu taj neki istorijski fokus, ne znam, Miodrag Protić, da sad ne izdvajem posebno, Boško Karanović, segment jedan posvećen 50 godina grafičkog kolektiva, Grifon, Majska, mislim da je jako značajan materijal. Takođe smo izdvojili i neke radove iz kolekcije naše, vaše grafike.
To sam teo da vas da posebno naglasimo, postojanje reprezentativne kolekcije.
Kolekciju su počeli da formiraju tih 50 godina osnivači, jer su imali ideju da je potrebno ostaviti radove, jedan broj izabranih radova za budućnost, za neki budući kabinet grafike. I tako je počelo da se formira kolekcija. Kasnije je bilo malo i akvizicija, ali uglavnom su to pokloni umetnici koji izlažu, ostaje jedan rad za kolekciju, tako da ona danas ima oko 5000
predmeta
i, da kažem, zadatak kustosa ili moj zadatak je, pored te monografije koja treba da se uradi za grafički kolektiv, i katalog te kolekcije. I kolekcija bi onda samim tim više mogla da živi, jer mi trenutno nemamo ni prostor za smeštaj te kolekcije. Naša dva velika ormana sa grafikama su na Fakultetu likovnih umetnosti, mislim, oni su bili, sa njima smo uvek imali dobru komunikaciju, pa su prihvatili da to bude u njihovom prostoru, gde je i njihova kolekcija. Mi to čuvamo tamo. Tako da, mislim da je to sve značajno. Znači, i deo kolekcije smo izložili, Grifon, koji je veoma značajan, ali grafički kolektiv je od 50. godina počeo da prati grafički dizajn. Znači, profesor Miloš Ćirić, Slobodan Mašić, to je ekipa koja je u stvari prvo radila izložbu Kontakti. To je bila izložba jugoslovenskog grafičkog dizajna početkom 70-ih. I tako je polako se došlo do Grifona, koji je danas svakako značajni promoter svega onog što je važno, što je bitno u ovom trenutku za grafički dizajn.
Ljiljana, na kraju postavljam pitanje, jeste optimista ili jednostavno morate da budete tako?
Pa kako da ne budem optimista? Pa ja mislim da, ja ne mogu da verujem, ja bih smatrala porazom za ovu kulturu i svojim,
nešto što postoji
70 godina. I svojim profesionalnim porazom kao istoričar, kao kritičar, kao neko ko je radni vek proveo u toj galeriji koja mi je druga kuća, da se nešto ne desi, mislim nešto što je očekivano, znači da ako ne možemo da ostanemo u tom prostoru, da dobijemo bar odgovarajući.
Da.
I mogu samo još da kažem da smo u okviru ove izložbe želeli da napravimo i neku interaktivnu komunikaciju publika i umetnici, tako da smo svako veče u grafičkom organizovali, bit će po jedan umetnik, svakako po jedan, da se razgovara o umetnosti, o grafičkom, o temama koje ljude zanimaju, tako da verujem da će naši članovi i prijatelji, oni koji nam daju podršku, doći na te. To je u 18 časova. Da, tako da mislim da i pozvani umetnici i publika da će biti zadovoljni.
Moramo da budemo pozitivni, jer prosto ne možemo da verujemo, ni vi ni ja, a posebni naši slušalci, da nešto što 70 godina postoji, što je već postalo deo kulturnog identiteta ovog grada, pa i države, da bude tek tako odbačeno, napušteno, zaboravljeno ili već ne znam
ne,
šta.
To bi bilo nerazumno, ali na time je ona kineska, kaže, kad misliš da nema više ni jednog rešenja, ima bar još 4. Tako da, bit će.
Da, još 4. Moja gošća je bila Ljiljana Ćinkul, dugogodišnji umetnički direktor Galerije grafičkog kolektiva. Hvala vam, Ljiljana.
Hvala.
Ne znam šta vam poželim, sreću.
Slavit ćemo 70 godina grafičkog, a i 140.
Dogovoreno. Bilo ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Kulturni zlatni presek, izvinjavam se. Tonski su ga obradili kao snimatelj Vladimir Penđer, a kao realizatorka Ivana Marković. Muzički urednik bio Predrag Vasić, organizacija je bila poverena Verici Gajević. Moje ime je Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2.
Walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, and love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back to me.